Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing.
Dævel?
Já, ég.
Hvað að tala?
Við erum að tala að við erum í fjár fílun sem alltaf að segja fólki frá en nú það ekki, nú við á sama tímabelti
Nú við á sama skeri sko.
Já, þú ert komin aftur Enda þetta í Toskana
Leiftrandi, þetta í leiftrandi háskerpi þetta núna frá ásallagötunni sko. Ég komin í kjallarinn aftur sko.
Úf, ég hérna í minni eigin ásallagötu Það að segja sko, ég norður í landi en ég í, það eru eins hurðar hérna á húsinu sem ég í, nákvæmlega eins og Já. Í kjaldaranum ásaldugötu Sami svona viðar, þetta þessi 1930s hnaust þegar hnota Það rosalega drjúgt í þessu dæmi sko
Það rosalega mikið komfort í þessu sko
En maður komin það náttúrulega hásumar, ég veit að sumir eru að fara að hlusta á þetta einhvern tímann en við erum að Þetta svona byrjun júli og það ákveðin fílingur, maður svona dottinn út úr stressi síðasta veturs og að undirbúa næsta bakstur. Ég að sem sagt, ég var að skila mig núna vonandi algjöru final að handriti að bók sem ákom út bara núna snemmi haust.
Ég mitt.
Skjáskot. Heitir hún, það mun ekki breytast hvort hún komi út fyrstu vikunni í september eða nákvæmlega hvenar ekki alveg klart en það svona ég svona, já, sá frægi fyrir því að ég ekki að tala að segja eitthvað bomba á leiðinni þannig en þetta samt svona, bara búin að vinna í þessu í tvö ár og ég bara ógst að koma svo út ég ætla að láta fólk hérna fylgjast með og það bara gerir það eins og gengur En þú, hvernig eitthvað framöndan í
veitur? Það sama hérna, ég er að hérna fara að keira aftur í gang barnablötuna sem ég tók upp síðasta haust, sko. Bara svo, lágum bara á hérna í ykkur svona millibils dæmi mjög lengi og nú fara bara svona hendin aftur í gang, sko.
Já,
sem kemur út á haust, vonandi líka, bara er svipaðan tíma, sko, september, er svona, er markmiðið.
Það mjög gott að vera með hérna þegar það húmar að sko haust og vera með lullabies alveg vökuvísunar og þetta allt svona hrotta dæmi eða ekki, þetta allt svona úti guðan andlit á glugga stæli eða ekki
einmitt, jú, já þetta samt sko, þetta samt eiginlega bara eitthvað svona, þetta bara eitthvað sull sko myndi ég segja sko, þetta er
eitthvað besta leið þess að róa börn að hræða þau sko
já, einmitt
þetta djúp hræða þau
einmitt, ná bara góðu hérna Ná bara góðu hérna
skynsli skapnum Hvað heitir hann, Jón Árnason
Já
Dæmi sko
Já
að Því það alveg, þú veist, að þú hræðir börn alveg djúp hræðir með einhverju svona einhverju kukli og göldrum og þjóðsagnabótt þá verða þau svo djúp hrædd að þau verða einlega vær En það má bara ekki svona hálf hræða börn Það að versta sem er gert Þú ert svona
já.
Heyrðu,
það verður bara vælin sko.
Já, eitthvað svona, heyrðu, það skrimsli þetta í skápnum Já, bæ
já.
Netflix, það smá skrimsli þetta, pínu skrimsli þú veist eitthvað svona þú verður að sko, ef þú ætlar að fara í þessa leið þú verður að tala skrimsli, bara hvort það sé slímugt eða loðið, það náttúrulega fyrsta í þessu sko og svo þetta alveg að djúp lýsa skrimslinu og fara yfir í ótta og fleira, þannig að skrimsli verður svona þú veist, samofið ótta batsins sko, þannig að þá byrja bara skrimsli að vera huggandi afl sko banningar sko en eru það skrimsli Framöndan.
Það skrimsli, það monster Við ætlum að henda í 90s funk neglu og bara funk neglu sem við höfum held ég man ekki til þess að við höfum ykkert að tekið eitthvað sem heitir funk sko áður, ef ég man eða held ekki
Nei,
Við höfum ekkert snert á funkinu sko og við fyndið að detta inn í 90s hvít brest funk en ekki beinta kunni sko í eitthvað suðuríkja eitthvað neglu sko
einmitt eftir við erum bara að taka fungi eins og flestir taka það sko það fá þetta í filtir að í gegnum svona Sony Music
já.
Svona London dæmi sko
já, já, Einmitt.
Við myndum bara vera hrættir ef við myndum fara beint í einhvern næturklúpa fönk sko frá
Einmitt.
Frá hérna Ameríku.
Einmitt. En við erum að tala Jamiroquai sem er sko ég held að það sé það alveg það stórt band en ég held að sé svona einstaklega stórt í á Íslandi sko.
Já.
Ég held að sé svona það hafi haft töluvert sterkari áhrif hér og svona og skilja eftir sterkari spor á Íslandi heldur en svona í mörgum öðrum löndum þetta svona band sem það var náttúrulega stórt í Bretlandi og svona þetta alltaf svo gaman að maður sé þetta svona, það svona verið stórt á nokkrum stöðum verið stórt á í Bretlandi á Ítalíu
mm-hmm.
og hér á Íslandi og mér minni, hvort það sé Holland líka
já, svona Finnland
svona nokkri, já, einmitt, ná okkur svona nokkrum markum, sterka stöðu á nokkrum svona einstaklega sterka stöðu á nokkrum mörkuðum, sko, sem það er alltaf ákveðin stemming í því, sko, svona Kings líka, stert, voru með sterka Skandinavíu og Holland einmitt líka, sko
mm-hmm.
það er eitthvað svona það er eitthvað við bresk oft með breskbönd, sko sem að ná svona einhverju svona
Mm-hmm.
góðu tangarhaldi á Skandinavíu og Holland sko.
Já, en áður rosa tangarhaldi en á Íslendingum
mm-hmm.
Jamiroquai, sko, þetta var bara fólk sá ekki sólina fyrir Jamiroquai en á tímabili, sko
nei
það stóð var, bara
hérna,
Buffalo Man stóð bara fyrir sólina
já, sko. Einmitt, stóð bara hérna, bara eins og bara hérna, sleipnir bara yfir mm-hmm.
Ásbyrgi bara,
já
þetta var fóralega með okkur sko.
Já, það er þetta líka það meikar alveg sens þetta 94, 5, 6 þú veist, jammið þá einhvern veginn, þú veist, mm-hmm. þetta svona þú veist það var
eitthvað disco þetta er þessi poncho jam sko,
já.
Þessi hérna
þú veist, já, einmitt, svona rekstakka
Já, Fókins, svona þessi vöfðu Mexiko teppi, hérna Indiana teppi, sko hérna, þegar menn gátt ekki farið út úr húsin nema að vera einhverju já, með svona poncho svona minnstrað Peru teppi yfir sér, sko
Já, einmitt
Hvort sem þeir voru Mikl. Rockarar eða acid jazz svona reyðgæjar, sko
Einmitt
Það hafa síðahárið og Peru teppið og Svo fyndi mig, þetta perúdæmi er svo seikt, sko, eins og hérna þú veist þá, ráðhústorkinu í köpinn þar er bara búið að vera svona perú svona hotn, eða svona þú veist, bækistöð mjög lengi, já. Sko
einmitt
og svo er einmitt. Fólk ennþá eitthvað að pæla í einhverju hérna meskalín te og eitthvað
já.
Þetta er alveg Mitt. Rosalega trekki rosalega að sko þessi inga dæmi sko
uh-huh. Þetta er náttúrulega þú veist þetta er líka sko, nátengt bara sjálfur bandinu sem eru hvað sko þetta er svona sem er náttúrulega skýrðir eftir hana Indiana tribe í bandaríkjunum eru hvað og bara
hægt að
jammi fyrir fram Já, er okkvæði og þeir eru búin að henda bara jam fyrir framan svona jam indjánumir
Svo er þetta líka svo mikið sko hérna, þetta er svo mikið svona þetta tekur bara stemningu hérna og þaðan úr einhverju svona tribal outlaw menningu sko að þetta voru mikið að nota didgeridoo í byrjun það er náttúrulega australst
mm-hmm.
Svo er svona alltaf þessi solid peru ynga stemning yfir öllu sko
já.
En svo er þetta líka mjög mikið svona bandarist frumbyggja dæmi sko
Já, einmitt
Þannig að við erum að tala um að þetta tekur besta frumbyggja útlaga stöffið frá eða svona mesta stemninguna frá Ástralíu, Suður-Ameríku og Norður-Ameríku
mm-hmm.
bara þess að keiri þetta á stemningu sko
Já, og svo er þetta allt svoðið saman í ykkur svona Camden kókain og laga dæmi sko
Já
Þannig verður þetta að þessu
Mónsteri sko
Sulli sko, sem við erum að tala um sko
mm-hmm.
Og mér finnst það sko það bara svo borðlíkjandi að Íslendingarnir hafi keift þetta sko þetta eitthvað svona band sem heitir jam eitthvað
þetta
svo mikið eitthvað svona jam dæmi sko þetta okay. svona þú veist að fara út á tjúttið og setja á eitthvað svona gott funky pop disco dæmi sko þetta bara þú veist þetta er alveg bara svona þetta er beintengt í íslensku þjóðasálinu sko
ég ógsta ánar Ég, þetta er alveg horrið, sko. Ég líka svo ánægð með hana hvernig Íslendingar nota orðið jam. Mm-hmm. Af því það, sko, það getur bæði þýtt eitthvað svona, þú veist, eins og þú tala jam, þú veist, á ensku, þá þýða mjög langoftast einhvers konar sko, tónlistarflutningur, svona mm-hmm. helst spuni, svona stemning, svona mm-hmm. jazz, jam, eitthvað. En það getur mm-hmm. alveg þýtt að það good jam, svona eins og bara, þetta var nú ágætis party bara, þú veist, getur þýtt að. Á Íslandi mm-hmm. þýðir eiginlega nánast í það sama og bara að vera ógæsla fullur.
Mm-hmm.
Bara, þetta var gott jam í gær. Það þýðir bara, ég var bara mjög ölvaður og,
mm-hmm.
og þú veist að jamma er eiginlega bara svona að vera sjúskaður
mm-hmm.
og svona nálægt meðundalýsi. Okay, ég bara þetta að vera við stundum ekki með músík að gera sko
einmitt það er líka að vera að tala um sko að fara á jammið
já
veist, það er svona sko það er þetta sé ykkur lest sem þú hoppar upp í
já
þú veist þetta sé svona bara þetta kemur þér ekki við sko, þetta kom bara svo bara jammið hafði einhvern veginn komið fyrir þig þetta ekki sko þetta ekki bara það að þú að fara að drukkið áfengi
og
dansað já þetta gott sko
hérna Djam, það sem ég finnst líka svo gott er þetta þýðir náttúrulega sulta sko.
Mm-hmm.
Sem að passar alveg við þess að hugmyndum hérna, tónlistar bræðing svona, bræðingur mm-hmm. bræðingur mm-hmm. er svona orð sem er bara notað tónlist þegar svona ykkur tónlistar blaðamaður að skrifa það
Einmitt.
Það er engin að hlusta á Djam er eitthvað, þetta er flottur jazz, funk, bræðingur í gangi
Nei, einmitt, einmitt
en leið og heldur á penna og ert að skrifa, þá bara öskra á því bræðingur bara, bara Arnar Eggert
leitar á því sko.
Bara, þú veist og bara ef að hlóðnemi og Arnar Eggert bara nálgast hvert annað sko, þá bara byrjar á því bræðingur það alveg bara seytla niður á kosmosum
ég mynd, það bara byrjar að hristast ykkur í speglar og bara
já.
Bræðingur bara skrifa á móðu í ykkur speglar
í speglaskrift og kemur já, út allt sko.
Alltaf þeirra, bara alltaf þeirra Arnar ekkert kemur út styrtu bara stendum bræðingur einhvern og speglinum
bræðingur er líka svona alveg, bara Jakob Frímann
já.
Bara, þú veist svona, getur ekki verið ekki búin að segja bræðingur fyrir hádegi
nei
sko, bara
það bara fær hann hálsbólgu
einhver tíma hann var klukkan kortir í 12 og hann hafði ekki sett orðið bræðingur
já
bara einhvern tíma bara
helvíti slappur skildi ekki af hverju
en bræðingur er svolítið svona okkar þýðing á jam svolítið sko í þessari sultu hugmynd sko þessari hérna
búið að sjóða niður eitthvað dæmið saman sko.
Já, bara blandaði saman einhverju svona spuna feeling sko
mm-hmm.
en það er náttúrulega það sem að sem er eitthvað snýst og orðið jam mm-hmm. passar alveg hann inn í og mm-hmm. mér finnst þetta vera allt svona svo því sér haldið til haga, mér finnst allt vera bara í mjög góðri trú og ég myndi nálist ég segja bara frekar smekklega gert sko
ég myndi segja það alveg eiklaust sko
já, að þeir breyta náttúrulega eru smekkvísir
já, já
það má vel vera, þú veist, við getum núna tekið næsta hálftíminn að tala um eitthvað menningar arðrán eða eitthvað sem er náttúrulega hugtak sem var vistalega ekkit á almanna rómi almanna vitund í nýjunni og varum mjög ósengjætt að vera eitthvað tróði og þá en mér fyndist það ekki vera rétt nálgun á sem er eitthvað, sko
nei
að því að þetta er náttúrulega líka bara upphafning á menningu þú veist, gert af virðingu sérstaklega fönglutin
mm-hmm.
ég held að það sé bara eða, þú veist, J.K. er oft líkt Stevie Wonder söngstíl og fleira ég vil meina það sé alveg svona annars ég hafi eitthvað kynnt mér Stevie Wonder er ánægð með það sko
já, já, mér finnst það líka bara einhvern veginn vera algjört veist, stretch sko, mér finnst það veist, mér finnst það ekkert vera svipaðan stíl sko, það er bara alls ekki sko, hann er, J.K. er miklu meira með eitthvað svona hann er með miklu svona nær eitthvað svona R&B söngstíl, sko, heldur en
er fólk ekki meina bara hérna röddina samt?
Já, meina það, já
kannski, ég veit það ekki, en þá náttúrulega já. Bara veist, þá er það bara þannig, þeir eru bara með svipaða rödd
já en þetta er gott, sko, við erum að tala þú veist, J.K. er smákrimi, sko uh-huh. Bara selja kókain og var að vinna okkur svona nightclubs og okkur svo leðis
hann uh-huh. er þetta bara unglingur að það, sko
Já, bara sem sko unglingur svona, að það svona breskur London, hann frá sveitinni samt, þú veist, ekki stöðar frá Lincolnshire en flyttir til London og bara í ykkur svona smákrýma
dæmis. Hann fyrst bara... í Manchester
og hann fyrst í Manchester,
já, ok. Eða, senst, það, sko, hann alveg bara einstæri móður og þú voru ofta að flytja á og hún, hérna er eitthvað, hann í Manchester það heldur svona fyrsta borgina, sko.
Já, ok. Hann hefur þá kannski náð í raskati á Manchester dæmi.
Já, mjög held að sko.
Það mjög, já, hann hefur náð þessu svona Asset House dæmi þar.
Já, hann er fættu 69, þannig að hann er orðin virkur já. Í klúbum í áttunni, sko.
Já, já. Hann hefur náð þá örglega í raskati á svona, þessu svona rave drullinni þar, sko.
Mm-hmm.
Kem með það til Camden, sko, í London og
fyrir í Peru svona
já,
stakk
Peru, einmitt, Peru suki sko
mm-hmm.
Sultan sko
já, Camden Sultan þá já. Er líka bara veist, skilur við þessi, hippamenninga dett inn og
já, já
og, þú veist svona, svolítið svona grúfi dæmi sko
já,
fólk einmitt. Ekki að fara í styrtu og sú, veist, JK er alltaf sko svolítið nefnilega hann er helviti margraður að því leiti að hann er sko bæða að vinna með hérna smooth svona djassara smooth leika sko þú veist svona
já, já.
En hann er líka svona svolítið svona rugged sko svona órakaður og
já, já, já. Og með bara sleikt skítugt hár sko
já.
Og en hann alltaf sko hann líka hann er eitt stór partur af Jamiroquai lookinu sérstaklega svona early years sko það var fleecepeysan sko
mm-hmm.
Þeir voru að vinna með flíspeysur
Nullu þykk, svona gróf
Nullu þykkar flíspeysur sko.
Þetta er sama flíspeysa á Bubbi sko. Bubbi var að taka flíspeysuna þannig í svona kringum 2000 þannig að hann var flíspeysu þannig að framan á einhver svona compilation diski og svona fer on í kragan sko.
Já
Það er Jamiroquai flíspeysa sko, sem á Bubbi
er með hana.
Þetta er þessi svona Já, þetta er þessi alveg rosaleg, þetta er svona alveg skjaldböku kreigi, sko.
Já, einmitt, einmitt.
Þannig að þú ert svona, ég myndi að segja, þú veist svona, nokkurn einn munnurinn er að koma upp, skilur. Hakan mm-hmm. er svolítið falinn, sko, í...
Einmitt, einmitt. Einmitt.
Þetta er skilt, náttúrulega, sko... anoraknum hans...
Já. Já, já, þetta er svona reif... Já, já, þetta er svona reif flíspeysa, sko.
Já,
þess að þú ferði þess að flýspeppis þú áttu bara í góðum málum þó þess einhvern veginn endar út í rigningunni einhvern veginn í einhverju komdáni af einhverju epilu helgi skilur þú áttu alveg góður þú verður ekkert veikur sko,
þetta er bæði hann... náttúrulega einmitt svona praktíst sko vanandi mm-hmm. sko stílengina þegar flýspeppisur tengju við hérna láminningu og eitthvað hallarslegt þá skulum við mm-hmm. ekki samt glemma því sko, flýspeppisur eru nýjar þannig
Mm-hmm,
og það er þó að þetta sé einhver leiti svona kaldani kannski eitthvað svona flýspeysu wow, ég er frontman hérna og geggjuðu bandi hérna bara hver tónlistarhátíð, ég er eins fötum eins og fólk hérna bara í þú veist, og lauga á vatni skilur
já, já.
Þá held ég sko að hver flýspeysur eru svolítið ferskar, svona 93 líka bara,
já.
Það er alveg, það eru dýrar
já
og þú veist Þetta er að byrja þannig að hann hefur bara eitt til hárri upphæð í flýspeysu og hugsaði ég ætla, mm-hmm. ég ætla að vera svolítið á sviðinu til þess að veist, fá peningi tilbaka sko.
Já, einmitt
Þetta fyrsta flýspeysa hann hefur kannski ekki átt að mikið peninga að kefta hana og við erum að tala mm-hmm. um uppreiknað núverði skilur við, ef við bara leiðum okkur það þá hafa hann mm-hmm. keft flýspeysu á svona 35.000 krónur
Einmitt
Og nú er ég tala um algjörða svona uppreiknun bara með til lítið að þú kaupir mm. peysu á 35 múskall í dag 2019 mm. á Reykjavík þá ertu svona þú ert ekki að fara að hafa hana inn í skáp sko.
Meni
þú veist, þó þú sért heitur poppari og það sé ekki cool peysa þá 35 múskall mm. þú ferði í hana sko.
Já þú lætur hann að vinna fyrir kaupinu sko.
Já, allavega nokkur sinnum svo hefur hann bara orðið vanlös sko. En hún er hérna þessi Já, sem hnaust þykka, þetta er smá svona, mér finnst þeirra pínu Perú í þessu, af því að það er já. Þessi lamadýra áferð.
Einmitt, einmitt. Og bara þessi mussu fílingur, sko.
Já, og þessi þykki flýspeysu sem hefur svona hnoðra í sér, sko, þess að
Já, já.
Þannig að þú ert eins og ekki, þetta er ekki kindaull, þetta er lama dæmi, sko.
Já, einmitt.
Það er það, sko. Það er, líka það er eitthvað við lamadýr og nýjuna, skilur, sem er...
Já.
Þetta var eitt stort svo lama festival, sko.
Já, já. Þetta fer náttúrulega úkislega vel saman við slakkir bara hugsunarháttin svona poncho bara, eins og bara, þú ert bara orðin að ykkur sófarsetti, bara mennsku sófarsetti og svo stendur upp alltaf að fara að gera eitthvað, þá tekur golfteppið og einhvern veginn slafraðið utan að þig til þess að fara bara út í daginn, skilur
ja.
það er þessi sko, þetta lúk, sko
einmitt,
svona back, þú veist svona ja. Back 93-4 þú veist, ódeleg lúkið, skilur og, ja. Og þetta, sko þykka flýspesan hjá Jumeiru hvað, sko
Þetta er í rauninni þetta sumarbústa lúk, að maður pæla því
Já, já,
í rauninni sko, Beck er í rauninni bara mannlegur sumarbústaður
mm-hmm.
Þú veist, sem manneskja er hann bara, hann er svona þyljaður við sko við
mm-hmm.
Hann er í rauninni bara með svona sumarbústaða panel og svona gamlar mm-hmm. grísakótelettur þú veist, fyrir hendur mm-hmm. og skilur mm-hmm. Þú veist, hann er svona þú veist, hann er svona postmótin í skur svona bara þægilegt camperstyle
Já.
Það er hlusta rosalega mikið á Beck í bústöðum þegar svona,
mm-hmm.
svona hipsteralið fer í bústað skilurðu
mm-hmm.
og mm-hmm. rifjar upp ykkur svona 90s takta þá er Beck blastað strax í bílnum og svo í bústaðanum alveg, dung, 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 dung. Þá Já. Gírast svona eitthvað gamalt svona Cheap Mondays lið upp sko.
Já.
Svona liðan í svona sænskum þú veist, gulrót, þú veist, skilurðu ostaskera buxum
mm-hmm.
ærist, skilurðu, í bústan
mm-hmm.
þú veist askar síkartunum sinni og ný grísakóteletu og hlustar á bekk og svo er kannski tekið tjá meira eitthvað sirpa og allir eru í flýspeysum með grill spaða, skilurðu
Já, með tangirnar alveg klárar
Já, svona er að dansa einhvern veginn með tangirnar eitthvað svona krabbadans
Einmitt, jafnvel vera einmitt verið að tala, taka svona, setja svona flýspeysuna, setja töngina svona inn í
veistu,
eins og þú sért með krók
og
taka þannig grín
einmitt, engar hendur sjónar
já, einmitt
og allir með svona þetta skröffi skeggbrota eins og JK sko
já.
JK líka með svona alltaf lúk sko svona, þú veist, hann er alltaf þunnur
mm-hmm.
og þannig með þessi pírðu augu sko, þess að hérna mm-hmm. útigangsmanna
einmitt, já, einmitt Einmitt, hann er með þetta svona, þessa ólöku bólgu í kringum augun, sko
Já, samt sætur, sko
Já, sem hann getur virka alveg ómóðstæðilegt, sko Þú veist, ég meina, Johnny Depp er með þetta líka, sko
Já, Johnny Depp tók þetta óland
Já
Augnbólgunar tók við yfir
Já, já, hann fór yfir strikið og er orðin bara þrútinn
Þetta er þetta klassíska, þú veist með þetta að því Johnny Depp er líka með þetta svona slight bad boy look, sko
Já, já.
Sætur en samt svona óknitta götustráks útlit bara mm-hmm. sem ég hefur að gera með augnbólgunar skilur og já. Þú getur kyrt þetta svo ógeðslega lengi skilur og sullaði mm-hmm. rauðinu okkur einasta kvöldi og svona mm-hmm. þú veist svona gert eitthvað þú veist, kyrt of hratt og fengið speeding ticket og kannski mm-hmm. svona gert veist, pissað eitthvað og ólega og fengið svona litlar handtökur skilur
mm-hmm.
mugshot svo að þú getur kyrt á þessi 20 ár
Mm-hmm.
En svo verður annarkvæmt að trappi þetta aðeins niður
mm-hmm.
eða þá að keira þetta rosalega fram að björbrunni og fara bara í myndistemmanna sköttum skilur við
já.
En Johnny Depp keiri þetta bara hann gerir korrekt
Já, hann fór í bara svona frekar leiðilega svona sorglega
mm-hmm.
Svona eldri menn manna fyllbyttu dæmi sko
Já Hérna, JK er hins að held ég sko að gera það vel Ég held að hann sé sko hérna sé ógeðsla vinnu samur
mm-hmm.
Þetta er náttúrulega við skulum bara
Já, þú veist það er alltaf að koma út sko, Jumeiru hvað í blötu sko, Þetta er að koma út síðast plataði bara í fyrra eða,
Já, og þetta er alltaf gott og hann er líka, þú veist Já, 2017 kom út að það Automation hann er líka bara með skemmtilega þeim sko. Hann er að pæla í gerfigreind mm-hmm. og einhverju dótið þar, skemmtilega textar mm-hmm. Hann er náttúrulega pródúserar allar blötuna sínar
mm-hmm.
Hann, já sagt, hann, Þetta er ekki one man band sko, því hann er alltaf með mikið að færum tónlistamönnum með sér en það hefur þrjá mm-hmm. rótirast í gegnum árin
Já, ég held að hann sé svo einir sem sé, hefur alltaf verið sko.
Já, og hann
sem er ennþá eftir
Og hann er alltaf sko, head í creative controli og það ekki bara já, já. Sem í flest lögin hann, hann semur kannski ekki lögin 100% öll lögin skilur við, hann á Nei. Oft svona, hann er svona leiðtóin í, í því samt og hann er líka leiðtóin í visual stíl
Nei, já, einmitt
og
já, ég ætlaði mynd að tala það það, svo, það, sko, það er fábönd sem erum með svona mikið sko, fókus á frontmann sko. Er, hinir eru algjörlega faceless sko veist, við tölum við það svolítið í hérna Coldplay sko mm-hmm. og til að vissuleiti líka svona pílítið með Radiohead sko en á mm-hmm. allt annan hátt
já.
Þarna er hann sko það er líka verið sverra svona þetta er mjög meðvita frá, frá honum sko í, frá JK sjálfum að, veist, að, að þetta sé hans band skilu, þetta sé hans og svo bara, bara hljónsveitin hans veist, hann skrifaði undir hjá skrifaði undir útgáfasamningin einn skilur ekki, ekki hljónsveitin
mm-hmm.
þú veist, þetta allt svona hans dæmi, veist, hann teiknaði Buffalo Man logoið þú veist, og er náttúrulega alltaf featured bara einn í öllum myndböndunum, sko, hvort að þeir kannski stundum eitthvað cameo með hinum gaurunum skilur, en annars bara eða bara hann, sko, að bara enda bara eðlilega, þú veist, maðurinn með sturlað karisma og
já, hann það, og hann svo líka sem viðum ekki minnst á, hann náttúrulega að gefa ykkur dansari, sko
já, dansari, sko Það er náttúrulega, þetta er, það er svo, það er náttúrulega svo besta við Jamiroquai, sko. Jamiroquai, sko, þú ertu að hlusta Jamiroquai, ertu bara út í, ertu á pallinum bara í, í hana, sömumbústæðanum, bara uh-huh. að hlusta á hann bara okkur Bluetooth-græfi bara með, með, með grilltanginnar alveg klárar í, uh-huh. í einhverju, hérna, einhverju svona krabbagrýni, sko,
uh-huh.
og þú ert að dansa, sko, og þú heldur að þú sért jafn góðu dansari og
Já, Jake, sko. Að það er að því að hann dansar casually, sko, þú veist
Já.
Hérna, hann dansar alltaf ógæslega
með þetta í hausnum sko með mynd, myndböndin alveg ljóslifandi bara leiftruð í bara leiftrandi í hausnum sko þannig að þú heldur að þú sért að channela sko en þú ert náttúrulega bara að skrölda með, með tangir sko
já sko þetta er bara máli hann er góð dansari og dans bjarga mönnum líka rosa mikið eins og Johnny Depp sko eru regla bara ekki sérstakur dansari eða þú veist
Nei.
Hann hefði sko mögulega geta farið að dansa sig frá þessu svona fyrir fimm árum
já. Já.
Að það ótrúlegt hvað menn geta að klúra miklu
mm-hmm.
og að þeim bara byrja að dansa þá náður ofta að redda því sko
mm-hmm.
þess að Fredda Ster og einhverjum svona gaurar
já
og Bing Crosby og var hann ekki dansar líka voru ekki allir dansarar í gana það við erum að tala um þú ert með sko, hendina alveg gjörsanlega ofan í kökukrúsinni sko
mm-hmm.
búin að stela, ljúga halda fram hjá Skattsvik þú veist mm-hmm. bara allt þetta sem að sem að fræðin já sem fólk já. Klúrar mm-hmm. svo bara dansar þig
mm-hmm.
frá þessu
bara, burtu, bara, bara dansar þig í burtu sko.
Já, allavega í byli
já
það er ekki finnir stóðkerfi fyrir að gefa sig þegar þú erum mjög gamall
já
já sem fyrst ertu sko að stóla á augun sko. Augun geta bjargamanni mm-hmm. rosalega lengi og ertu með þessi svona mm-hmm. þægilega létt bólgnu augu ertu með mm-hmm. svona ákveðið fórskot
mm-hmm.
svo er það dans en mm-hmm. augu og dans þú getur verið psíkopati ef þú ert með ákveðna tegunda augum og ákveðna mm-hmm. hreiningar þá getur þú bara verið psíkopati allt þitt líf sko.
Já, já
og það er fullt
allir mér bara mann eftir öðrum dansarar sko. Þannig að Christopher Walken sko. Hann er líka með augun sko.
hann er
að vinna með þetta bæði sko. Mm. og hann er með svona casual heimatilbúin dansstíl sem hann getur bara hann getur, hann gæti, ég hef heldur ég hef aldrei heyrt að hann sé fáið því sko. eða hafi komið sér í mikil vandræði sko. Eins og JK hefur komið sér í mjög mikil vandræði sko. Hann var að hann var að veist, banka í einhverja paparazza og veist, klessukera Ferrari í bíluna sína og
mm-hmm.
svona sétt sko en það, þetta er hægt nefnilega sko. Þegar maður er með augun og dansinn sko, þá getur maður í raun og verið komist upp með hvað sem er sko.
Mm-hmm. Ég veit að þetta er bara málið þetta er það sem að sko þú veist, var þetta bara svona málsvörð almennt skilur, þú veist
mm-hmm.
Ég er aðeins að spá í þetta bara með veist, útrásafíking allmis
Já.
Það var eina engin með augun sko.
Nei mitt, það var engin með sko.
Og engin með dansin Paldið að það hefði verið, einn útrásufingur hefði verið bara í fyrsta lagi með góða augu
mm-hmm.
Og fólk að
Nei mitt, ég meina Bjarni Ármarsson hefði náða að dansa sig í burtu eða eitthvað svona, eitthvað svona
Bjarni típur, sko? Ármanns er reyndar hugsan að svolítið með augun sko.
Já, hvað,
hann, reyndar hann er með svolítið sjálfmennandi augu þú segir, enda sko slapp hann frekar vel
hann slapp aldrei vel, sko. Já, já, það alveg satt
hann gætt farið í kastljós og verið með svolítið svona skemmtileg augu
já
og komið sér nokkuð langt sko og svo tók hann fjallgöngur í stæðan fyrir dansinn sem svona íslenska, svona norska
já, já.
Hann nú norski dansinn sko
einmitt einmitt, ekki tórið er ekki með augun sko
með,
og, og ég held hann sé ekki með dansinn heldur sko þannig að sjá að við veit allir hvernig þú fyrir honum sko
sko, já, sko verstu augun eru svona augun sem alltaf opin
já
svona, þú veist, eins og sko fólk heldur eitthvað svona, já, það best að vera með hundsaugu til þess að þú komast upp með hluti, það ekki rétt sko, út af því að hundsaugu virka bara þegar allt gengur geðvett vel og bara sólin skín, þá geðvett þegar kemur náungi með hundsaugu með svona opin augu og einhvern veginn þegar hluti byrja að ganga illa þá verður að vera með þessi svona svona nett bólgnu hálf lokuðu, pyrðu fögur augu, ég myndi segja balti sem mögulega að vinna með smá
balti með þau.
Já.
Balti með þau sko
já, hann með þetta svona, það alltaf eitthvað svona eins og stutt í einhverja svona djúpa sifju
já það alltaf sko sá sem er með sko hver svaðalegst svona augu í bransanum er náttúrulega Benicio del Toro sko.
Já, hann, hann er svona hann, bara, sko. Hann er svona alltaf vangaður
já
já,
hann gæti sko verið bara, hann gæti sko pýrt augun sín út úr hverju, hvaða sko öngstræti sem er sko
já, bara... þú getur alltaf sagt einhvern veginn ég var nú bara sofandi þetta gerist sko.
Já,
fólk trúir í sko. Bætti bara ég var þetta fórstöru Kaupþing sagði bara verið með Benicio del Toro augu bara komið í Kastljós í oktober 2008 og verið bara heru, ég er nú bara búin að vera hálf slappur síðan 2006 sko. fólk var ekki augu eru rosa já
já
augu fara beint inn í svona dómgreind fólks veist, bara næstu þau kaupir eitt bíl, tætti þetta kunni augu bílasalinn mm-hmm. og mjög líka þannig sem er svona, kemst upp með allt augu
Það sko einmitt, þetta er dæmi sko, góð augu, góð dansar sko, bara, þetta sem er hvað dæmi sko, þú veist, eftir að þetta lag þetta svona, á þessi plata, þannig, Traveling Without Moving slæri gegn, þá eru öll eiginlega myndböndina bara myndböndir er alltaf Virtual Insanity myndböndir er algjörð svona groundbreaking negla sko algjörð svona nýju sko svona bara hortsteinn í svona VH1 neglum sko og svo næstu myndbönd og eftir bara næstu árin ára tíina sko er bara myndböndum þannig bara það er bara ítt á rekk og hann bara látum dansa skilur ég bara ég mani til þannig að Godzilla læginu Deeper Underground lægi sem ég gerði fyrir
já.
Godzilla myndina veist, þá var hann bara í einhverjum svona bíósal og voru svona bílar að detta niður og hann var bara svona eitthvað dansa svona hoppum bara, JK bara eitthvað hoppum bara og taka bara einhver
casual
cool move okay, já. Já, og svo bara þarna svona hann can't hit hann bara sama einhvern veginn, hann hoppi eitthvað einhverja veggi og bara dansa, þú veist bara annars bara, þú veist, þetta er raun og bara svona ít á rekk og bara do your thing dæmið sko og bara hefði einhverjum smá svona, henda einhverjum smá svona einhverjum svona stimulant í hann eitthvað svona annað og hoppi gegnum þennan vegg og dansa þar og svo dettur niður þennan bíll og þú dansa þar annars bara er það bara hún er bara, hefði bara, bara látið bara filman rúlla og bara við, fólk veit að bara þetta verður neklega sko
Já, algjörlega og ég meina og þetta mun alltaf koma aftur svona pælingar sko þú veist, dansin er þú veist að dans er elsta listformið þetta er eitthvað svona sko Æ, þú veist, þegar ég var að læra lögfræði, sko, þá var það svona, farið svolítið djúft í svona réttar heimspeki fyrsta árið, sko, og hérna, og þá var verið að tala sko, hvernig, þú veist, lög leitast við að vera eins abstrakt og mögulegt er, sko, þú veist, eins ótilvíksbundin og mögulegt er, og sagt, það er markmið, og sagt, bestu lögin eru þannig, sko, að þú geta átt við sem flest tilfelli, þess að, sko, ámara, sækja mjög mikið í, þú veist, listina skilur, hugsum að því að listin er svo abstrakt hún er svo ótilvíksbundin, hún getur tjáð einhverja möguleika að hún sem vera bundið við eitthvað eitt tilvík og svo er bara einhverju grein sem ég var að lesa og það er alltaf farið dýpra og dýpra í það sko. Og mm-hmm. þá kom með einhvern pælinga þú veist, náttúrulega frum tjáning mannsins er dans
mm-hmm.
og eitthvað svona á svona elstu frum réttarheimingunar eru tjáðar í einhverjum dansformi það var bara ógsta fyndi pælinga sem var svona
já
svo fyndi hvernig svona bæði lögfræði og heimspeki sem svona mjög svona ódansvænar pæling sko eru fascineraðar af dansi skilur hvað friction að tala hvernig svona
já.
Það búa yfir stútir að þessa grunn pælingu sem samt svo náttúrulega því hún grunn mm-hmm. en hvernig svona þróuðustu sko fræðigreinarnar vilja, þú veist, allir vilja dansinn kveðið hafa, veist hvað er það
uh-huh.
svona eins og á meðan, þú veist, þetta er bara eitthvað einhver bara stekkur uh-huh. og, þú veist, eitthvað svona lítið bad, gerir bara eitthvað dance moves og já. Það eru strax komnir 25 svona David Attenborough stæl lið, eitthvað hann að djúk greina hvaða
einmitt.
Réttarheimild skapaðist þetta, skilur við
einmitt, ég skil
þannig að, þú veist, þannig að dansi er sko þú veist, ég meina þetta kemur bara aftur og aftur þú veist, í,
mm-hmm.
í einhverju hérna popular músík og svona
mm-hmm.
þessi hugmyndu það að bara stöldum myndavel og það bara einhver að dansa, skilur
mm-hmm.
er bara en maður þarf að gera það náttúrulega vel, sko
Já, Jake náttúrulega er það er bara hann er solid í þessu, sko þetta er svona casual dæmi, bara það bara þú veist, það bara einhvern veginn þetta er bara eitthvað svona algjörlega í blóðin á honum sko
hann við náttúrulega að dansa sig úr vandræðum oft sko
já, já
jafnvel, það er ekki útrokað hann hafi mér tekið eitt húsasund
já
þú veist, mér finnst alltaf að vera svona ultimate þolraun mannsins, þú veist þegar þú blokkar það er í húsasundi og dansaði út úr því já. Sko, eða talar þið út úr því eða hvað það er sem hún gerir sko
já,
hann hefur pottet verið tekin eitthvað húsasundi mannsins er þannig að 88 sko, það sem okkur er svona alvöru ribbaldar þú veist, einn með grænt hár og einn með hnúa svona, eins og ykkur svona, svona amerískri dystopíu, cyberpunk bíómynd þannig grottarar með svona spikes út úr öxlunum
mm-hmm.
hafi,
já, bara eins og svona hana, hana nasetningurinn og þannig í Turtles, þannig þær típur hana.
Já, svoleiðs típur
já.
Svona
Smasher eða hvernig
já, svona, svona dystopian, metropolitan
mm-hmm.
svona metropolis gangsterar sko
já, allir bara buffan
já, allir bara buffa þig og gera það bara radioactive skilur, bara
mm-hmm.
Hann hefur verið í þannig aðstöðum og, aðstöðum, og dansa sig út í því sko
mm-hmm.
hoppað upp okkur ruslagám stóran hatt, svona eins og okkur þú veist Herru, ég með textan hérna alveg lóta hérna, alveg klára hann hann er langur,
já.
Hann er langur
Já, hendi mér
Ef ekki bara að lesta rætt og greinenda hjá núðum, ok
okay.
Oh yeah Virtual Insanity yeah.
Mm-hmm.
Hvernig myndir þú því þetta?
Sko, það ég verið að pæli því sko, hvort hann sé að tala með eitthvað stafrænt
Já, ég er að held það sko, það sé svona
Já, það er annarkvort það eða þú veist þeim sem menn myndi segja að vera svona You're virtually insane, þú veist dæmið
Sko, ég held að þetta sé náttúrulega orðaleikur en sko virtual já. Reality sem sagt, er rosa mikið buzz orð akkurat þarna, 96
já,
og þetta hljómar svo svipa virtual insanity, virtual reality
reality, já, einmitt það er eitthvað verið að leika sér að þessu dæmi sko.
Já, en virtual reality, sýndarveruleiki sem ég svolítið fyndi að því að hann er fyrst að verða veruleika núna, skilur við svona
já.
Í alls konar einhverju, hvað þetta heitir Oculus Rift, eitthvað, dóti
einmitt,
en það var samt talað miklu meira hann fyrir 20 árum
Einmitt.
Það var rosa mikið talað virtual reality, sýndarveruleika en það var alltaf svona eitthvað ég maður það var haldur einhver einhver tölvu sýning í Laugardalshöllinni einmitt svona 96 og þar gastu sett á þau einhvern hjálm það var sko röðin til þess að sitta hann hjálm á sig var sko, you know, ég beiði inn í svona 3.5 klukktíma
Einmitt.
Ég var bara, þú veist 15 ára blúði skilur. Þetta var bara eitthvað sem ég var tilbúin í sko
til að,
bara,
já,
ógeðslega songur þegar að koma að mér skilur. Og eða þetta var, ég man bara, þetta var ógeðslega lélegt sko. Og settir á því hjálm svo varst að spila bara Doom með eitthvað svona þannig leik
já.
Og eitthvað svona áttur að reyfa þig og skjóta og síðan þá hef ég aldrei prófað svona en ég get ímyndað mér að eitthvað svona Oculus Rift sé bara milljón svona betra samt var fólk spenntara fyrir þessu 96
Einmitt. Þetta var óslega mikið samtengt þessu svona 3D dæmi sem var svolítið að springa þá í svona töluleikjum og bara þú veist með, þú veist, bara með Jurassic Park þú veist, þetta verður svona til svona þessi svona, svona fyrsta skipti sem er svona nokkurn veginn sannfærandi tölvugrafík
þá var fólk svo spennt að klára þetta og fá hjálminn og hætta að lifa ég meina, þú veist því ég var 14-15 lífið var kannski ekki hvað það gott almennt, þá var ég alveg bara byrju, hvenær kemur hjálmurinn ég vil bara 100% skilur við, ég vil bara veri gefa einhverjum dinos hérna, hei og skjóta síðan eitthvað lið og hérna, ég vildi hjálminn og ég vildi hann hratt skilur Nú, svo tók þetta 20 ár, nú hjálmurinn kominn og maður kominn með eitthvað alvöru líf og maður eitthvað, passa á hjálmurinn sko.
Já Ég veit það sko
Þú getur mér að fara út í búð og keifti þetta núna sko. Og,
það, sko.
Og þetta er mér skilst þetta sé svona þetta alltaf lægi en þetta samt svolítið svona það sem fólk alltaf láta prófa fyrst, ég ekki búin að prófa þetta en þú veist, ég bara að byggja á eitthvað Guðni T. og Jóhannesson í fréttunum eitthvað fólk fær alltaf að prófa fyrst eitthvað standa upp á Empire State og það alltaf geðið hræk af því þetta víst raunverulega scary, bara wow, skilur þú ruglar í dómgrindinni svo þetta bara downhill from there sko.
Ég veit það, þetta er svona típist dæmi sem er, það er ekki sjens að þú getur haldist spenntur yfir þessum hjálmi sko. Þú getur verið, þú veist, þetta getur verið spennandi fyrst og fyrsta sem þú gerir og jafnvel í viku nærði að vera spenntur yfir þessu en það er ekki sjens að þú getur verið spenntur yfir lengur sko.
Nei, já, það er, en svo náttúrulega kemur bara inn í þetta eins og í öllu öðru, þú veist, bara svona söguþræðir og karakterar og, og það er það sem heldur í spenntum, það er alltaf bara eitthvað svoleiðis chase, skilur eins og, já, ég meina, en þetta er náttúrulega svo klikaði, þú veist, eins og hérna, Grand Theft Auto er, þú veist, ég meina að það þurfa allir að taka svona tímabil það sem eru spenntir yfir Grand Theft Auto í 2-3 daga það sem er svo geggjað við Grand Theft Auto í einn 2-3 daga er það að þú getur gert hvað sem er, skilur við en þetta er basically, þú veist, GTA er bara það sem þú ferð í þú veist bara svona hálfpartin svona airdroppaður inn í eitthvað svona annarkvæmt New York eða Los Angeles metropolitan area og þú mátt bara, þú veist, þú ert bara hlýraból þú byrjar bara leikinn hlýraból og þú ert bara að græja þig, skilur við bara stela bílum og gert hvað sem er þú bara farið og lamið hvað sem er Þú getur þetta eina bara lamið og stólið
Já.
Þú getur ekki eitthvað svona stofna fyrirtæki þú veist eitthvað prent fyrirtæki og unniðu upp sko.
Nei.
En allavega, það sem punktur minn er sá eftir 2-3 daga, þá er þessi hugmynd að það þú getur gert hvað sem er, kert hvert sem er hún verður þreytt sko og þú byrjar að langa að, og þá og er söguþráður í það er söguþráður í leiknum sko það sem þú ert eitthvað svona að heita þessa menn og gera þetta og vinna þig inn í þessari glæpaklíku hér og gera eitthvað
þannig
að fólk sækist alltaf í eitthvað svona eitthvað leim söguþráð skýrur fólk elskar að vera þrælar skýrur það punkturinn ok hvar erum við hérna óje, þetta byrjar á óje what we're living in sorry let me tell you it's a wonder man can eat it all when things are big that should be small who can tell what magic spells will be doing for us and I'm giving all my love to this world only to be told I can't see I can't breathe no more will we be and nothing's gonna change the way we live because we can always take but never give and now that things are changing for the worse see it's a crazy world we're living in and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these
einmitt, þetta er bara svona predikun sko.
Já, þetta er svolítið flott predikun og langt sett upp en þetta hefur aðeins að gera með að við séum hérna tap okkur, sko þú veist, heimurinn er hérna sko, ég ætla að fá að halda aðeins áfram og svo sumur þetta upp, svo kemur við lagið sem ég hef aldrei pælt í þessum texta en þetta er cool futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting our new technology oh now there is no sound for we all live underground
Einmitt.
Þetta er svona vera að vara við sko Já, eða ekki kannski, jú, þetta smá predikun við það vara við, en þetta líka svolítið svona bara minnst þetta hann samt svona eins og að segja að, veist, að það sé ást sem að stýri þessari En það greinlega verið að leika sem með pælinguna að þetta sé eins og virtual reality þú veist, virtual insanity, þú veist, við erum að búa til einhver tækni heim þar sem að við erum ekki lengur tengd, þú veist, því sem skiptir máli og getum endalaust verið einhver underground spíl Þetta nett predikun Það líka svolítið funk style að vera með góða predikun
Það mitt, já, algjörlega
Funk, það svolítið svona óður maður og hotni og eplakassa
Það algjört funk dæmi, sko
En það nokkrir góðir hlutir þarna, eins og lífum sko It's all we have to give these sem er fleirtala futures made of virtual insanity now sko, þetta svolítið cool af því að ég stúdiraði svona futures studies að hérna þessi hugmynd, maður sér alltaf að það smá lærið pælingi því, þú talar futures en ekki the future að því að framtíðir svona í rauninni rétta leiðin á að búa til spár að því að í nútímanum þá eru möguleikarnir á hvað mun gerast svo margir að þú átt alltaf þess vegna alltaf kallað futures studies að stúdira framtíðir og mér finnst svolítið kúla að hérna to give these futures þú veist að þessi í fleirtölu sko eins og svona smá pæling í því
já, emmitt
ákveðið svona ákveðið svona okkurlítur auðmygt í því líka sko
emmitt, þessar framtíðir
ok, annars er ókslega mikið á kúl bara svona buzz orðum það, magic underground, sound þú veist
Já, líka, það líka svo feitt við þetta, þetta sko, skýt grúfar sko.
Já
Þú veist, bara predikunin skýt grúfar sko.
Hann almennt líka að þú tala predikana ég minna hann var í umhverfisvendinni og nú hann í gervigrindinni og hann að pæla um áskoranir nútíma mannsins
Já
Og ég minna að þetta ekkit vitlaust sko, þetta ekkit vitlaust í honum, Jason
Nei.
Ok, and I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the sickly ties that earthly man has made, and now every mother can choose the color of her child, that's not nature's way. Well, that's not what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time I found a new religion. Whoa, it's so insane to synthesize another strain. There's something in these futures that we have to be told. Það hérna náttúrulega komin út í, þú veist, náttúrulega genapælingar.
Já, genapælingar.
Þær voru líka stórar í nýjunni, það er náttúrulega Dolly. Já. Er það ekki síð nýja, hérna, einræktaða kindin?
Jú. Jú.
Sem hefur, sko, og líka, þú veist, eins og á Íslandi, þú veist, hérna, G-Decode Genetics, íslensk erðagreining. Það rosa mikil umræða það í nýjunni, sko. Svo verður það ekki almennlega veruleika fyrir aðeins síðar.
Já.
Gagnagrunnurinn og þessi hugmyndum að við getum til dæmis eins og hann nefnir sinn dæmi að ákveð hvaða kynþætti þetta barnið okkar verður hluti af það ekki leið náttúrunar við erum farin að krukka á mikið og ég meina þetta alltaf góð predikun sko ekki sko, ég reyna sko, persónlega hef ég stúdira meira þetta gervigreind og VR og svoleiðstótt sko ég satt svolítið sagt pass við að stúdra
eins og genar sulli, já.
Já en ég myndi að segja að ég spurður alveg at gunpoint, þá ég eina hrættari við genar sullið er það ekki rosa hröðu leið að tortimingu, þau verum farin að sulla mikið í því
jú, ég myndi að segja það
eða er þetta kannski bara allt í góð
ég veit ekki, kannski bara partur á programmet sko.
Já Ég er rosa lítið pælt í genadæminu ég þurfti að googla daginn bara hvort að það væri hægt að ákveða kyn á barni að ég bara hreinlega mundi ekki hvort að það sé komið núna
Nei, ég veit ekki er það svo?
Ég man ekki hvað Google sagði mér
Meni?
Mér minnir það sé ekki hægt
Nei, ég veit
En það hefði ekki komið óvart að það væri eitthvað já, það er hægt en svona morali þá erum við ekki að gera það eitthvað svona það svona fræðilega ekkert mál við erum ekki farin að gera ég man ekki hvað svara var ég held að sé sko Nei, ég pass, ég man ekki hvernig það en náttúrulega þó að þessi til gerfi frjókun hún bara til mjög lengi, þá held ég að náttúran sé ennþá að taka ákvörðunum kyn, sko þú getur ekki tekið bara þessi fruma og þessi fruma mun pottet búa til kall Nei, sko, alltaf ekki með tæknin sem núna, sko en teóríst hlýtur það að vera hægt, sko Það bara svo pirrandi aðalóta því að þú veist, ég meina það bara svo pirrandi að þurfa ákveða allt, skilur. Þú veist, ég svona típa sem ég fíla veitingastæði það sem bara óslega lítill menju, helst ekki neitt, sko. Það bara, þetta það sem við serverum. Þú veist, ég vil bara eigna spattn og vera bara, þetta bara það sem í bóði hérna, núna.
Einmitt.
Bara á þessari framleiðslulínu og strákur, á þessari og stelpa. Ef allt orðið menju, ef allt matseðill, pældi hvað það verður þetta eignar spatseru, ok. Stráku stelpa, krullaðhár, sléttahár, hvað er að tala með það? Hvernig nef má bjóða þær? Ef tala nef, tölum við nef? Já, ok. Ég hef aldrei pælt í nefjum.
Nefnitt.
Augu, má bjóða síkopata augu, bílasal augu, kemst upp með allt augu. Má bjóða þær það? Maður bara, já, heyrðu, ég tek það Já, en þú veist að það samt, þá barnið verður agalaust
Já
Það getur farið Johnny Depp leiðina eða JK leiðina Hvort viltu, ég bara, fuck Gef mér bara eitthvað fokkin nef, skilur Hvað á framleiðslýrinu núna? Gef mér bara það sem í bóði Þú er líkið svona sull Hvernig nef? Bara, það væri bara eitthvað svona fundur Tölum við nef núna Ef taka höku við ræður bara tölum við hökur
bara viltu fá Alec Baldwin höku
já Solid Þá... Dalton
já
eitthvað svona
Demi Moore höku
já eða viltu einmitt og þá var þetta svo flókið maður eitthvað svona já vill maður ekki góða höku já kalli minn góð haka dregur oft athygluna frá kynbeinum, tölum við kynbein núna
já
nei, meina, þú veist, skilur það það sem maður svo ógsta erfitt þegar maður á að velja, maður missir heildarsýnina skilur, bara guð hefur hana ég meina, ef maður myndi taka ykkur á mannsku og vera eitthvað, er þetta góð haka, er þetta gott þú veist, þetta svo mikið kjaftaði að því að þú veist, á endanum þetta three-dimensional sköpunarverk sem maður sko eitt þú veist, þetta eru nótur, skilur þetta sinfónía þetta bara svo Le Corbusier að spurður hvort líkar þér meira að vera málari, arkitekt eða djastónlistamaður eða þú veist að maður spurði hann eitthvað svona hann sagði djastónlist arkitektur myndlist hvers konar list ég fíkill í þetta allt, ég sólgin í þetta allt þetta er sinfónía þetta er sinfónía bara alla teknit hús hérna. Nú ætla ég að hlusta smá djass núna ætla ég að mála verk ég ætla að fara úr buxunum ég ætla að fara úr fötunum ég ætla að laupa hérna allsbyrði kringum með þessa tjörn þetta ein sinfónía þannig voru þessi gæjar að hugsa þetta skilur þetta lið ok
næsta erindi
jú, það með rapitu Ég að finna hérna passkóðan hérna Ok, þetta klárt Ég með hérna Ég fangi snjalltækina hérna Ég með iPad Ég með þrjú snjalltæki hérna Við að græja þessu upptöku Smart devices Ok No, there is no sound We all live underground And now it's virtual insanity Forget your virtual reality Hann nota það hugtak hérna Oh, there's nothing so bad I know, yeah
Já, þetta er svona kótin Það sem við farin að skatta sko.
Hann náttúrulega þetta grunnurinn að segja skatt og finnur þessi orð eru svona það skatt þessi hérna, þú ert svona hálpartina rithmist syngja án orða Ok Of this virtual insanity we're living in has got to change, yeah. Things will never be the same and I can't go on while we're living in virtual insanity. Oh, this world has got to change because I just keep going on. It was virtual insanity that we're living in, that virtual insanity is what it is. Einmitt. Bara málumlegur hérna.
Einmitt.
Allt þetta erindi var bara svo skatt. Gibri babri búri bab. Bara
I can't go on.
Okay. Og svo bara endurtekningar. Já.
Nei. Þetta gott sko.
Þetta það sannarlega.
Þetta sannarlega gott.
Sannarlega.
Þetta er æsandi. Þetta sko allt sem sumarbústað sko sem fær heitapottin til að bubla extra mikið sko. Það ærandi dót sko. Þetta eitt af því sko, þetta er jam sulta.
Par excellence.
Par excellence. Þetta lætur bjórdósinnar bara í rútunni bara bara poppast upp af sjálfdáðum sko.
Já, þetta jam style. Fær Íslendingi til þess að jamma eins og Íslendingi.
Já, þetta svona rótsterkur gin og tónik í ykkur svona sumarbústaða glasi sko.
Þetta jafnvel eitthvað svona reunion.
Já,
bara
já,
sjúsk
einmitt og líka þetta alveg svona þetta solid brúðkaups partílag sko. Þú veist, brúðkaups DJ þá þetta alveg mjög solid
ég held að fólki byrja að gleyma þessu lagi, pínu
já.
Það er ekki alveg fengið að taka nógu mikið eða þú veist, hvar þetta lagspilað eru bara hvað á X-inu eða
ég held að þetta sjálf alveg bylgjan sko, ég held að okkar maður hlöfmaskínan sé alveg að hendi þetta en
okay.
Hann er alveg að servera sko, nákala þennan hóp sko, þannig að sumanbústa
já, þetta er potta
potta leppana sko við þurfum bara hendi sér í gang, það bara hannig
já, setjum þetta í gang, ekki spurning bara feelingur,
það bara hannig, þetta er bara negla sko
já
dundur
okay.
Have to give these þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendar. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.